ครงการเงินกู้400,000 ล้านนะคะอาจารย์ที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยก็คือได้รับคำขอมาล่าสุดอัปเดตของวันที่24 มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะอาจารย์ปรากฏว่าโครงการที่ขอมาเนี่ยโอ้โหมูลค่า 1.44 ล้านล้านบาทขณะที่เงินที่จะกู้แล้วนำมาใช้เนี่ยมันอยู่ที่400,000 ล้านใช่ไหมคะวงเงินมันต่างกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญหรือว่าหลักเกณฑ์เนี่ยที่ควรจะใช้ในการพิจารณาว่าโครงการเหล่านี้โครงการไหนบ้างที่ควรจะใช้เงิน400,000 ล้านเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะ
คือนี้นะครับผมขอแบ่งเงิน400,000 ล้านนี้นะครับออกตามวัตถุประสงค์ก่อนนะครับคือถ้าดูตามชื่อนะครับตัวพรก.มันมี2คำที่สำคัญคือคำว่าเยียวยากับคำว่าฟื้นฟูสำหรับผมถ้าให้ตีความง่ายๆอธิบายให้ทางท่านผู้ฟังฟังง่ายๆนะครับคำว่าเยียวยาก็คือท่านเป็นแผลนะครับแปลว่าท่านเป็นแผลก็แปลว่ามันเป็นมาตรการที่ได้ผลระยะสั้นทำยังไงก็ได้ให้คนที่ล้มได้รับผลกระทบจากโควิดต่างๆเนี่ยได้กลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วมาตรการที่สองคือคำว่าฟื้นฟูสำหรับผมมองเป็นระยะยาวก็คือมันไม่ใช่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าทำยังไงให้ภาพระยะยาวเศรษฐกิจไทยมันไปได้ไกลนะครับอันนี้เป็นกรอบสำคัญเพราะมันจะเป็นตัวแบ่งน้ำหนักนะครับว่าใน400,000 ล้านบาทเราอยากทำโครงการประเภทไหนทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับถ้าเกิดว่าถามในช่วง 3-4 เดือนก่อนคำตอบอาจจะแตกต่างกันสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ไทยเราไม่มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับมา31 วันแล้วที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับแปลว่าในด้านสาธารณสุขมันโอเคแล้วแต่ปัญหาสำคัญของเราอยู่ที่เศรษฐกิจณปัจจุบันเมื่อวานธนาคารไทยลดประมาณการของเราจากที่-5.3ซึ่งถือว่าแย่แล้วนะครับตกมา-5.3ตอนนี้ลดไป8.1ถือได้ว่าอาจจะต่ำมากกว่าตอนวิกฤต40ต้มยำกุ้งสีขณะเดียวกัน IMF ก็ลดการประมาณการของ GDP โลกจาก-3.0มาเป็น-4.9-5% เลยอันนี้ถือว่าลดลงมาเยอะมากทั้งคู่
ค่ะใช
่มันสะท้อนภาพอะไรนะครับมันสะท้อนภาพว่าณปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจเรากำลังจะแย่มากกว่าปกติถ้าเทียบใน135 ประเทศนะครับว่าติดมากหรือว่าติดน้อยเราอยู่106เราติดน้อยมากเราติดแค่ 3,000 กว่าคนนะ population เรามีตั้ง70 ล้านคนเรามีคนติดแค่ 3,000 ถือว่าระดับการติดเชื้อต่ำมากแต่เราเนี่ยอัดฉีดเข้าไปถึง 1.9 ล้านล้านบาทถ้าเทียบในลำดับแล้วเราอัดฉีดไปถึงอันดับ38เป็นประเทศที่อัดฉีดมากที่สุดอันดับ38แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจออกมาเราอยู่ที่117นั่นแปลว่าแม้กระทั่งนะครับปัญหาเราน้อยอัดฉีดไปเยอะผลลัพธ์กลับแย
่
นะครับตรงนี้ที่ผมอยากชวนคุยเพราะว่ามันแปลว่าเราต้องการการเยียวยาเราต้องการเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบในภาพรวมก่อนนะครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยขอว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เน้นเยียวยาก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟื้นฟู
เยียวยาก็คือระยะสั้นถูกไหมคะอาจารย์แต่อย่างเงี้ยมันตรงจุดหรือเปล่าเพราะว่าระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีการเยียวยามาแล้วถูกไหมคะอาจารย์ตั้งแต
่
พอเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็มีการปิดกิจการบางกิจการเป็นการชั่วคราวเนี่ยก็มีการจ่ายเยียวยามาแล้วระดับหนึ่งแปลว่าตรงนั้นมันไม่ได้ผลหรือเปล่าคะ
มันไม่ใช่ไม่ได้ผลครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าประเด็นปัญหาอยู่ที่โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะครับที่เราพึ่งพาต่างประเทศเยอะเราพึ่งพาภาคการส่งออกเยอะพอ GDP โลกมันตกไปมากกว่าที่คาดการท่องเที่ยวฟื้นฟูช้าเศรษฐกิจเราก็ลงหนักตามสิ่งที่ผมพยายามอยากนำเสนอนะครับว่าสิ่งที่ท่านเยียวยามาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่พอ ในก้อน400,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าตัวไหนมันคิดว่าดีและตัวไหนที่ผมคิดว่าควรจะให้ความสำคัญรองลงมานะครับส่วนที่เร่งด่วนนะครับผมขออนุญาตเรียกเขาไปเยียวยาก็คือหนึ่งนะครับพวกเกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวพวกเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินให้มันเกิดการกระจายในชุมชนให้กระจายลงไปใน SME เนี่ยกระตุ้นพวกนี้ควรจะทำให้เร็วยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการที่จะจูงใจแพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศอันนี้ผมเห็นด้วยว่าควรจะเร่งดำเนินการนะครับถึงแม้ว่าในสาระสำคัญข้างในผมมีคิดว่าควรจะปรับบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าในหมวดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญรัฐให้ตรงนี้เอาไว้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก20,000 ล้านแค่นั้นเองซึ่งผมถือว่าน้อยมาก 5% ของ400,000 ล้านนะครับ
แล้วมันควรจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ400,000 ล้านคะอาจารย์
มันคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ยากแต่ต้องการเยอะมากนะครับจริงๆถ้าเอาใจผมนะครับ
ค
ือผมยังไม่ได้เห็นตัวเลขทั้งหมดนะครับแต่ผมยังมองว่าเยียวยาควรจะเกินครึ่งควรจะเยอะขนาดนั้นนะครับถามว่าทำไมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันปิดหมดแล้วใช่ไหมครับมันไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถามว่า GDP หายไปเท่าไหร่คำตอบคือ 20% ใน100บาทเนี่ยที่เราเคยหาได้ทุกปีเนี่ยมันหายไปแล้ว 20% เพราะว่าภาคท่องเที่ยวมันถูกปิดแต่ใน20บาทนี้นะครับ8บาทเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ12บาทเป็นเงินมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศผมเทียบให้ดูง่ายๆนะครับจึงทำให้เห็นว่าการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวจะเป็นหัวใจสำคัญแต่โจทย์ตอนนี้ปัจจุบันคือทำยังไงก็ได้ให้เกิดการท่องเที่ยวให้กลับมานะครับส่วนที่สองที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการจัดประชุมต่างๆนะครับการจัดประชุมการจัดนิทรรศการถ้าทำให้กลับมาเร็วได้เนี่ยมันกระตุ้นการท่องเที่ยวส่วนที่ผมอยากให้เกิดน้อยที่สุดก็คือพวกถนนนะครับพวกขุดลอกคูคลองนะครับถามว่าทำไมในฝั่งนี้เนี่ยผมถึงไม่อยากให้เกิดนะครับคำตอบคือเป็นเพราะอย่างที่ผมได้นำเรียนตอนต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้มันหนักนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอวิกฤตอื่นนะครับผมยังถือว่าโอเคเพราะว่าการสร้างถนนมันก็เป็นภาพระยะยาวที่คนทำอยู่แล้ว
การฟื้นฟูใช่ไหม
ถ้ามันมองในปัจจุบันคุณไปฟื้นฟูในขณะที่คนกำลังจะอดตายอันนี้มันไม่ใช่อีก2ตัวนะครับที่ผมอยากจะกล่าวถึงใน4แสนล้านที่คิดว่าสำคัญนะครับตัวแรกก็คือตัว SME ผมเห็นด้วยกับเงินที่จะใช้ในการช่วย SME นะครับเพราะผมเข้าใจกลไกอยู่ว่าแม้กระทั่ง SME เมื่อกี้ท่านบอกว่าเยียวยาเนี่ยมันมีก้อนนึงไปเยียวยา 500,000 กว่าล้านแล้วใช่มั้ยครับแต่ยังไม่พอใช่มั้ยครับเช่นเดียวกันนะครับของ SME เนี่ยมันก็มีก้อนประมาณสัก 500,000 ล้านของธนาคารประเทศไทยที่ได้ช่วย SME อยู่แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือมันเข้าไม่ถึงเหมือนกันแต่มีหมวดหนึ่งที่ผมอยากให้ภาครัฐใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือตัวของสตาร์ทอัพพวกสตาร์ทอัพเป็นกลุ่มที่เราคาดหวังว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้มันโตในอนาคตเราพยายามที่จะให้โอกาสเขาเราพยายามที่จะคัดกรองหาสตาร์ทอัพดีๆมาพักหนึ่งแล้วกลุ่มตัวนี้ครับตอนแรกกำลังจะไปได้ดีแต่พอโควิดเข้ามาเขาเลยได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงแต่ผมอยากให้ตัว400ล้านตัวนี้เข้าไปดูด้วยว่าตัวไหนที่ยังพอไปได้มีอนาคตไม่ใช่ว่าจะต้องล้มเหลวนะครับไปช่วยเขา
ทีนี้ในเรื่องของระยะยาวที่อาจารย์บอกว่านอกจากเยียวยาแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูด้วยทีนี้อยากให้อาจารย์พูดนิดนึงว่าเอ๊ะสัดส่วนของการจัดสรรอย่างสมมติว่า400,000เนี่ยเยียวยาสักเท่าไหร่ฟื้นฟูสักเท่าไหร่หมายถึงบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะอาจารย์คะ
โอ้โหอันนี้มันยากนะครับอย่างที่บอกว่าผมยังไม่มีแบ็คอัพนะฮะต้องขอออกตัวก่อนว่าเราไม่มีแบ็คอัพแต่ว่าถ้าให้ผมไกด์ไลน์ให้กับภาครัฐนะครับว่าสัดส่วนควรจะเท่าไหร่นะครับอยากให้ภาครัฐไปดูสัดส่วนของ GDP นะครับว่าในภาคของภาคก่อสร้างนะครับตรงนี้มันใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับ GDP อื่นนะครับแล้วก็ไปภาคอื่นๆนะครับแล้วก็ไปดูจำนวนคนด้วยว่าแรงงานก่อสร้างของเรากับแรงงานอื่นๆมันมีสัดส่วนเท่าไหร่ก็ให้ตามสัดส่วนนั้นนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าแรงงานกับ GDP มันก็มีพอสมควรแต่คงไม่ได้ใหญ่มากเท่าในปัจจุบันที่เห็นได้ข่าวว่าถนนเอากันทีมหาศาลครับ
ใช่เพราะว่าก็ขอมาในหลักแสนล้านเหมือนกันนะฮะเราย้อนกลับไปเรื่องของงบที่จะใช้ในการฟื้นฟูอยากให้อาจารย์ขยายความว่าโครงการฟื้นฟูเนี่ยมันน่าจะเป็นโครงการแบบไหนอะคะ
จริงๆหลักในการคิดของการฟื้นฟูเนี่ยมันมีหลายหลักอยู่นะครับหลักนึงคือหลักเชิงพื้นที่นะครับก็คือคุณจะต้องฟื้นฟูให้ทั่วๆนะครับเพราะท้ายสุดแล้วเงินมันก็จะไม่กระจายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งนะครับหลักที่สองก็คือหลักของกิจกรรมหมายถึงในพื้นที่นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าจังหวัดของคุณเก่งในด้านของวัดวารามนะคุณก็ต้องทำให้คนสามารถไปเที่ยวตรงนั้นได้ฟื้นฟูถนนทำได้อันนี้ดี
ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ชัดเจนว่าเยียวยาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฟื้นฟูแต่ว่าถ้าถามใจนะอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์อยู่ในทีมกั้นกรองเนี่ยจะหนักใจไหมเพราะว่าเงินกู้ที่ขอมานี่โอ้โหสูงกว่าหลายเท่าตัวเลยนะคะ
คือส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการนะครับเรามองหลักฐานทางวิชาการเราจะเห็นได้เลยว่ามาตรการเยียวยามันเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดลำดับตรงนี้เนี่ยว่าตรงไหนเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาตรงไหนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตรงไหนที่ลงในไปในพื้นที่ไปในคนที่เป็น SME คนที่เป็นแรงงานนะคนที่เป็นลากย่าได้รับผลเนี่ย มันควรจะไปก่อนและจากนั้นคุณค่อยมาดูไล่ๆมาถ้ามันซอสเรียงลำดับแบบนี้นะครับมันจะลดความลำบากใจได้เยอะผมคิดว่ามันตัดไอ้ส่วนที่มันเป็นฟื้นฟูออกไปได้ค่อนข้างเยอะจากนั้นในกลุ่มฟื้นฟูก็ค่อยไปให้แชร์ให้สัดส่วนที่มันเหมาะสมเช่นอาจจะ 5% 10% ของงบตรงนี้คุณก็ให้ไปแล้วที่เหลือก็บอกว่าให้ไปยื่นขอตามปกติ
ค่ะครับอาจารย์ประเมินว่า 400,000 ล้านเนี่ยมันจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันงอหัวขึ้นมาได้บ้างไหมคะท่ามกลางภาวะแบบนี้ค่ะ
คือผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าที่ผมกังวลไปหนักมากและทำให้ผมต้องมาเน้นในเรื่องของเยียวยาเพราะว่าต
ั
วเลขประมาณการนะครับไม่ว่าจะเป็นของ IMF ของธนาคารประเทศไทยที่บอกว่าเศรษฐกิจเราดำดิ่งลงนะครับได้ตั้งสมมติฐานว่า 400,000 ล้านสามารถใช้ได้อย่างดีนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปลงในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไปลงในโครงการที่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่เกิดผลดีหรือว่าเกิดผลดีจริงแต่ไปเกิดใน5ปี10ปีข้างหน้าไอ้โครงการสถานีก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจเราแย่ลงไป
แต่ถ้าสมมุติว่าหยิบมาแล้วก็ใช้ได้ถูกที่ถูกทางเนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจจะติดลบน้อยลงมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
ก็คิดว่าคงต้องหาตัวที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าในที่เราประมาณการกันโดยมากเขาก็จะใช้ประมาณการว่าประสิทธิภาพในการจัดสรรโครงการโดยทั่วไปเราก
็
คำนึงถึงปัจจัยทางด้านของเชิงการเมืองด้วยแน่นอนว่าถ้าภาครัฐสามารถทำให้ตรงเป้าได้นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยจะช่วยได้ดีอย่างมากเลยครับ